Qalampirdan gapiramiz. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ish safari bilan Balkan viloyatida bo'lib, mamlakat qurolli kuchlari ixtiyorida bo'lgan yangi zamonaviy harbiy samolyotlar bilan tanishdi va ulardan birini sinovdan o'tkazdi. Mamlakat qurolli kuchlarining oliy bosh qo'mondoni maxsus kostyum, harbiy uchuvchi kiyimida yangi harbiy samolyotlardan birining ruliga o'tirgan. Ushbu harbiy samolyot zamonaviy turboreaktiv dvigatellar va harbiy havo kuchlari oldida turgan vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bilan jihozlangan. U havo maydonini himoya qilish, razvedka o'tkazish, quruqlikdagi kuchlarning harakatlarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek harbiy uchuvchilarni o'qitish uchun mo'ljallangan. Uning uchish masofasi 2000 km, maksimal balandligi 13700 metr. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.